valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jemi ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kosova është një ndër temat e diskutimit të liderëve të Bashkimit Evropian. Pa ndihmën e fuqishme të Shqipërisë dhe popullit të saj, Kosova nuk do kishte lirinë, tha në Tiranë kryeministri Thaçi. Para mbledhjes në New York, deputetët kosovar kërkojnë Këshillit Sigurimit të caktojë datë për përfundimin e misionit të UNMIK-ut. Katër paqëvojtës evropian humbën jetën nga rrëzimi një helikopteri në Bosnjë. Rusia paralajmëron gjakderdhje në qoftë se Gjeorgjia vazhdon të ndërhyjë në Abkhazi. Në këto çaste zhvillohet ndeshja e parë çerekfinale në kampionatin e futbollit mes Portugalisë e Gjermanisë. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Tiranë, pa ndihmën e fuqishme të Shqipërisë dhe popullit të saj, Kosova nuk do të kishte lirinë, tha në parlamentin e Shqipërisë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Sipas tij, përpjekjet shekullore për liri e pavarësi u kurorzuan me 17 shkurt kur Kosova shpalli pavarësinë. Dashuria jonë vëllazërore nuk ka ndryshuar. Jemi shtete të ndara, por jemi një kombë dhe kemi një gjuhë, u tha deputetëve kryeministri i Kosovës. Ai foli edhe për realitetin pas 15 qershorit kur ka hyrë në fuqi Kushtetuta e Kosovës. Jemi zotuar për mos ndryshim të kufive, por duam një rajon pa kufi dhe rrugë që ofrojmë Prishtinën dhe Tiranën, tha Thaçi. Ai është takuar para dite me kryeministrin Sali Berisha, i cili theksoi bashkëpunimin e ngushtë në fushën ekonomike, të energjisë dhe në luftën kundër krimit të organizuar. Thaçi po ashtu është dekoruar nga presidenti Bamir Topi me urdhërin e lashtë shtetëror Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nesër Thaçi do të ketë takime edhe me lider të opozitës dhe do të qëndrojë në Durrës e Vlorë. Kjo është dhe vizita e pare Thaçit në Shqipëri pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Beograd. Presidenti i Serbisë Boris Tadić do t'i thotë Këshillit të Sigurimit se çfarë do ndryshimi në misionin e UNMIK-ut duhet të aprovohet nga Këshilli. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić tha se mesazhi kryesor që do të përcjellë në OKB delegacioni serb është se çfarë do rikonfigurimi i pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë është plotësisht e papranueshme pa aprovimin e Këshillit të Sigurimit. Tadić do të kryesojë delegacionin e Serbisë në takimin e nesërm të Këshillit të Sigurimit ku do të diskutohet për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Delegacioni i Kosovës do të udhëhiqet nga presidenti Fatmir Sejdiu. Sarajev. Katër paqëruajtës të Bashkimit Evropian në Bosnjë humbën sot jetën nga rrëzimi një helikopteri të këtij misioni. Zëdhënësi Kerry Corket tha se helikopteri ishte i kontingjentit spanjoll, ndërsa dy nga viktimat janë spanjoll dhe dy të tjerë gjerman. Nuk dihen ende shkaqet e rrëzimit të helikopterit. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian përshëndetën vendimin në Slovakisë për t'u bashkuar eurozonës. Që nga fillimi i vitit të ardhshëm, Slovakia do të zëvendësoj monedhën vendore krunën duke u bërë vendi 16 i BE-s që aprovon monedhën unike evropiane. Në takimin e sotëm në Bruxelles, liderët evropian i dhanë mbështetje të plotë Slovakisë. Moskë. Gjeorgjia rrezikon gjakderdhje nëse vazhdon të ndërhyjë me paqëruajtësit rus që patrullojnë në rajonin e Abkazis, tha zëvendës shefi i shtabit të ushtrisë ruse, generali Aleksandr Burutin. Komentet e tij erdhën pas arrestimit dhe më pas lirimit të katër ushtarëve rus nga Gjeorgjia. Rusia dhe Gjeorgjia kanë mosmarrveshje të thella rreth Abkazis dhe Osetis jugore. Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice do të vizitoj gjatë këti muaj krahinën Sichuan në Kin, ku rreth 70.000 persona vdiqen nga tërmeti në maj. Ajo do të qëndroj në kryeqytetin e provincës me 29 qershor si pjesë të turneut në Azi. Rice do të vizitoj edhe Pekinin si dhe Japoninë, Korenë Jugore, njoftoi Departamenti i Shtetit. New York. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice kryesoi me seancën e Këshillit të Sigurimit ku diskutua për dhunën seksuale kundër grave në konfliktet e armatosura. Shtetet e Bashkuara thirrën këtë takim pasi këtë muaj janë kryesuesi rallës i Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në dokumentin e përgatitur, SHBA thanë se dhuna seksuale kundër grave dhe vajzave është shtuar që nga viti 2000 kur Këshilli ka filluar të ndërmarrë masa kundër kësaj dukurie. Bazel. Sonte kanë filluar takimet e para të çerekfinal najaleve në kuadër të kampionatit evropian në futboll. Në këto çaste po takohen Portugalia dhe Gjermania. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Krerët e vendeve të bashkimit evropian po zhvillojnë takimin e radhës në Bruxelles, ku njëra ndër temat kryesore do të jetë edhe gjendja në Ballkan. Kosova po ashtu paralajmërohet të jetë në fokus të diskutimeve. Pritet që në deklaratën përfundimtare të samitit të rikonfirmohet përkushtimi i BE-s për një rol kryesor në çështjen e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Nga Bruxelles njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ballkani perëndimor do të merr edhe një konfirmim nga Bashkimi Evropian se i ka të hapura dyert për integrim në BE. Pritet që të thuhet kjo në deklaratën e samitit të Brukselit që ka filluar sot nën kryesimin e kryeministit të Slovenisë Janez Janša, vendi të cilit deri në fund të këtij muaji ka kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Ndryshe, liderët e qeverive dhe shteteve të BE-s kanë filluar diskutimet e tyre me ide rreth të kalimit të situatës pas refuzimit të traktatit të Lisabonës nga ana e Irlandës në referendum. Siç dihet, sipas ligjeve të BE-s, një marrëveshje nuk mund të hyjë në fuqi përderisa të mos ratifikohet nga të gjitha vendet anëtare. Sot ka patur edhe disa zyrtarë të Bashkimit Evropian që kanë thënë se procesi zgjerimit të BE-s nuk mund të vazhdojë pa patur një marrëveshje siç ishte ajo e Lisabonës. Këtë e ka thënë Hans-Gert Pöttering, kryetari i Parlamentit Evropian, i cili ka thënë se me përjashtim ndoshta të Kroacisë, Bashkimi Evropian nuk do të jetë në gjendje që të pranojë anëtar të ri pa një marrëveshje siç është ajo e Lisabonës. Por zyrtarë tjerë të Bashkimit Evropian kanë thënë se pranimi i vendeve të Ballkanit në BE nuk është aq shumë afër, prandaj ka mjaft kohë për të rregulluar reformat institucionale brenda BE-s për të bërë të mundshme procesin e zgjerimit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian krahas takimit të liderëve të këtyre shteteve do të diskutojnë sonte për Kosovën. Takimi tashmë ka filluar nën kryesimin e ministrit të jashtëm sloven Dimitri Rupel. Pritet që në deklaratën e samitit të thuhet se Kosova do të ketë ndihmën e Bashkimit Evropian dhe se BE-ja rikonfirmon gatishmërinë për të luajtur rolin kryesor në misionet ndërkombëtare në Kosovë. Po ashtu pritet që të mirëpritet zhvillimi i konferencës së donatorëve që do të zhvillohet në Bruxelles muajin që vjen, ku Bashkimi Evropian, sipas parashikimeve, do të jetë edhe donatori kryesor i ndihmave financiare dhe institucionale për Kosovën. Po ashtu pritet që të thuhet edhe një herë se vendet e rajonit të Ballkanit që do t'i përmbushin kriteret do të mund të shkojnë drejt marrjes së statusit të kandidatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kanë filluar diskutimet për krimin e komunës veriore të Mitrovicës, por ka paqartësi nëse vendimi do të merret nga qeveria e Kosovës apo nga UNMIK-u. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, thotë se është një intenc që komuna veriore të legalizohet nga administrata ndërkombëtare, të cilën ai e cilson të papranueshme. Këtë UNMIK-u nuk e mohon, por as edhe e pohon. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ka nisur bisedimet për shndërrimin e Mitrovicës në një qytet me dy komuna siç parashihet me pakun e Atisarit. Por është e paqartë nëse vendimi për këtë do të merret nga qeveria e Kosovës, siç kërkohet në pako, apo nga UNMIK-u, siç bëjnë të ditura njoftimet jo zyrtare. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, i tha Radios Evropa e Lirë se janë disa synime që legalizimi komunës veriore të Mitrovicës të bëhet nga UNMIK-u.
Po, nuk janë drejt po drejt në rrjedhë indirekt, janë pak në rrjedhë, ajo është një intent që të legalizohet komuna veriore, mirë po... Shëndrimet tona kanë qenë shumë kjata, mund të bëtë vetëm në kuadrë të pakos e atisarit, që një qëtët me dy komuna dhe të bërë përbashkët. Dhe po ashtë të do të njëtën kohë të formonë e komuna tjera me shumë historë dhe jo kjo tjatë si pëllot komunës e para.
Zyrtarë të UNMIK-ut pohojnë se janë duke shqyrtuar çështjen e krijimit të komunës veriore të Mitrovicës, por nuk japin detaje.
All I can tell you right now is we don't have any new information and any decisions about this.
Ajo që mund të them tani është se nuk kemi informacione të reja e as vendime për këtë. Po vazhdojmë që të shqyrtojmë këtë çështje në konsultim me New Yorkun dhe me palët në Kosovë, tha zëdhënësi UNMIK-ut Russell Giki. Në anën tjetër, Bajram Rexhepi pohon se çfarë do vendimi që UNMIK-u të marrë për veriun e Mitrovicës do të jeti papranueshëm për autoritetet e Kosovës.
Teoria dhe Euleksi mund të përfshihen, po nuk është dhe drejt ekskluzive UNMIK-ut. Por asysh që UNMIK-u se ka pranu pako në atisarët dhe legalizimi komunës verore jashtë pako të atisarët nuk është e pranushme.
qeveriu i Mitrovicës që nga 99-ta është jashtë kontrollit të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, ndërkaq pas shpalljes së pavarësisë vetëm se janë forcuar strukturat paralele të qeverisë së Serbisë. Për shkak të kësaj gjendjeje në negociatat për statusin që vendosur që Mitrovica të shndërohet në qytet me dy komuna, komuna e Veriut e dominuar nga serbët dhe ajo e Jugut e banuar dhe udhëhequr nga shqiptarët. Qyteti sipas Pakos Atisari do të ketë një bord të përbashkët. Diskutimet mbi krijimin e komunës së Mitrovicës i konfirmon edhe zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare, zyrë kjo e cila që nga 15 qershori ka për detyrë të mbikëqyrë zbatimin e Pakos Atisarit. Nga ana e ICO-s ne diskutojmë të gjitha aspektet e zbatimit të propozimit për status me qeverinë. Të gjitha këto çështje janë duke u diskutuar me qeverinë, por nuk ka asgjë specifike, pohon Endi Megafi. Ndryshe, krijimi i komunës së re të Mitrovicës është pjesë përbërëse e procesit të decentralizimit të pushtetit në Kosovë, proces ky që parashihet të zbatohet që nga hyrja në fuqi e kushtetutës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Këshilli i Sigurimit do duhet të caktojë një datë për të dhënë fund misionit të UNMIK-ut në Kosovë, thon deputetët kosovar. Sipas tyre, rezoluta 1244 i ndërlikon gjërat rreth përfundimit të mandatit të UNMIK-ut, por sidoqoftë ligjvënësit kosovar presin që Këshilli i Sigurimit, i cili mblidhet nesër, të marrë parasysh realitetin e ri në Kosovën e pavarur. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se Këshilli i Sigurimit do duhet që përfundimisht të qartësonte rrugën e përfundimit të misionit të UNMIK-ut në Kosovë, por ata shprehen edhe skeptik se kjo çështje do të qartësohet në seancën e nesërme në New York. Deputeti pavarur Driton Tali kërkoi sot nga Kuvendi që të shqyrtoi planin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe të dalë me një deklaratë përmes së cilës do t'i bënte thirrje Këshillit të Sigurimit që të jap fund misionit të administrues në Kosovë që realizohet përmes UNMIK-ut. Ai thot se në Kosovën e pavarur, UNMIK-u paraqitet vetëm si pengesë e proceseve aktuale.
Parlamentit dal me një deklaratë, me një qendrim rezolutë dhe t'ia bëj qartë të gjithë faktorëve, aktorëve ndërkombëtar se për letrën e Ban Ki-moonit nuk është negociuar. Dhe si e tillë nuk ka autoritet në Kosovë. Neve i mbesemi atyre obligimeve të cilat në hap paketa Atisarit. Kështu mënyrë kategorike duhet të hedhës e papranueshme.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, e vlerëson pozitivisht faktin se Këshillit të Sigurimit do t'i drejtohet edhe presidenti Fatmir Sejdiu. Ai beson se misioni UNMIK-ut mund të përmbyllet deri në vjeshtën e këtij viti dhe se një rezultat të tillë edhe e pret nga seanca e nesërme në New York.
Misioni UNMIK-ut është për ne i mbyllur, tranzicioni deri në vjeshtë është tranzicion që për shkak komplikimit me rezolutën 1244, presidenti si autoritet më i lartë vend e ka pranuar, besoj që do të arrijë me bindën Këshillin Sigurimit që ta rikonfiguron misionin dhe ta mbyll, ta ketë një datë për mbylljen e misionit.
Përderisa rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit mbetet në fuqi, komplikohet edhe çështja e përfundimit të mandatit të UNMIK-ut, thot në anën tjetër deputetja e Lidhjes Demokratike të Dardanisë Besa Gaxherri, por ajo beson se Këshilli i Sigurimit duhet ta njohë realitetin e ri që mbretëron tash në Kosovën e pavarur dhe t'i transferojë përgjegjësitë misionit ri civil ndërkombëtar EULEX.
Natyrisht që presim për të sqaruar disa gjëra, e kemi të kjo se është në fuqi rezoluta 1244, por edhe Kombet e Bashkuara, edhe administrata ndërkombëtare duhet ta ketë parasysh se në Kosovë kanë ndryshuar realiteti dhe Kosova tashmë është e pavarur. Unë mendoj se tashmë UNMIK-u e ka kryer misionin e vet në Kosovë, duhet të koordinoj punë mirë me EULEX-in dhe për një kohë shumë të shkurt, natyrisht neve duhet na lirojnë duart dhe ne duhet të ecim tutje.
Sidoqoftë, Prishtina zyrtare i është përgjigjur pozitivisht letrës së sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut, edhe pse aty nuk janë dhënë afate të caktuara. Autoritetet kosovare kanë pohuar se me hyrje në fuqi të kushtetutës, pavarësisht rolit që ka UNMIK-u me rezolutën 1244, do t'i marrin mbi vete të gjitha përgjegjësitë kushtetuese me çka administrata e UNMIK-ut do të mbetej plotësisht në hijen e autoriteteve të Kosovës, por mbetet të shihet gjithashtu se si do të rregullohet tani dhe transferi përgjegjësive nga UNMIK-u te misioni Bashkimit Evropian EULEX. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analisti Michel Fouché nga Fondacioni Schumann në Berlin thot se nuk sheh probleme të mëdha në Kosovë dhe shton se ato probleme që ekzistojnë mund të menaxhohen. Zoti Fouché gjithashtu pohon se ideja për ndarjen e Kosovës është pak e tepruar. Me analistin Michel Fouché ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Fushë, nëse do të krahasonit sfidat me të cilat përballet Bashkimi Evropian sot, çfarë bën me Kosovën?
How would you classify Kosovo?
Kosovo is not the first.
Kosova nuk është problemi kryesor, nuk është në krye të listës për Bashkimin Evropian. Euleksi do të vendoset nga dalë, tranzicioni do të zhvillohet së bashku me hyri në fuqi të kushtetutës, deri sa në Beograd besoj se do të kemi një qeveri deri në fund të qershorit. Në këtë kuptim nuk shoh probleme të mëdha në Kosovë. Do të kemi një situatë të ndërmjetme në veriun e Kosovës. Nuk parashoh probleme nëse gjërat shkojnë në drejtimin e duhur në Beograd.
Sipas propozimit të fundit të Ban Ki-moonit, ende nuk është qartësuar roli operacional i BE-s në Kosovë. Sa kohë do të marrë ky proces i qartësimit të gjërave nga ana e Brukselit?
Mendoj se Washingtoni duhet t'ia lërë në dorë Brukselit të vendosë dhe të përcaktojë çastin e vet. Washingtoni është i interesuar për atë që po ndodh aktualisht në veri të Kosovës. Na duhet ta pranojmë se kemi të bëjmë me një periudhë tranzicioni. Gjëja parë që na duhet në këtë moment është një qeveri pro-evropiane në Beograd, dhe ne do fillojmë nga kjo pikë.
According to you, sipas jush nuk kemi problem në Kosovë, problemi qendron tek Beogradi?
No, I don't say there is no problem.
Nuk them që nuk ka probleme në Kosovë, por janë probleme që mund t'i menaxhojmë. Ne nuk duhet të jemi shumë racional në këtë moment, e duhet të jemi të hapur edhe ndaj ndonjë situatë të ndërmjetme apo jo shumë të qartë. Të gjithë kanë nevojë për një periudhë tranzicioni dhe problemi kyç është në Beograd.
But there's serious concern regarding the partition. Ka shqetësime serioze për ndarjen e Kosovës. Sipas jush, a është ky qëllimi i Beogradit dhe nëse po, sa larg apo afër është Serbia nga qëllimi i saj?
How close is Beograd from his objective?
I think this concept of partition.
Mendoj se koncepti i ndarjes është pak i tepruar. Qëndrimi serb është se dhe vetë pavarësia e Kosovës është ndarje serbisë dhe përpiqen ta mbështesin këtë në ligjin ndërkombëtar. Përfshir rezolutën 1244. Ne duhet të bisedojmë me njerëzit në rajon dhe çështja shtrohet si ta menaxhojmë këtë situatë në mënyrë inteligjente, si të pranojmë disa situata në mënyrë fleksibël. Kur kemi rastin që një pjesë e popullsisë në veri të Kosovës sheh nga Beogradi, për këtë arsye na duhet periudha tranzicionit dhe do të shohim se si do të ecin gjërat.
Kur thoni të shohim anën, kupton kjo se çështja e kufive të Kosovës është e hapur?
No, I don't think so.
Jo, nuk mendoj se është çështje e hapur, por ju mund të jetoni nga njëra anë e kufirit dhe shpirtërisht të shihni nga ana tjetër. Ky nuk është rast i parë, kemi shumë raste të tilla në Evropën Qendrore. Ne na duhet ta pranojmë se kufiri i Kosovës në mendjet e banorëve serb në veri nuk është diçka e prerë dhe e përcaktuar. Ndonse më duhet të them se në letër ky kufi është shumë i qartë. Është vështirë të vendoset një kufi dhe në mendjet apo zemrat e njerëzve. Çështja e kufive ka qenë shumë e debatuar me argumenta pro dhe kundër dhe nuk ka pasur një mirëkuptim të plotë dhe brenda vetë Evropës.
There is no full agreement included in Europe about that.
How long do you think it will? Sa kohë duhet Beogradit sipas jush që ta njohë pavarësinë e Kosovës, qoftë edhe në heshtje?
Ata nuk mund ta pranojnë një gjë të tillë, por do të jetojnë me një fakt të tillë.
And which time si lloj qeverie serbe mund të jetojë me këtë fakt?
Can live with this.
A pro-European one. There is a real problem.
Një qeveri pro-evropiane ka një problem këtu dhe kjo ka të bëjë me faktin se qeveria demokratike në Beograd do të paguajë faturën e lënë nga Miloševiçi. Unë mendoj se ata do të harrojnë Kosovën dhe do të ecin në rrugën e tyre evropiane dhe çështja e Kosovës do të ndryshojë me kohën, veçanërisht kur flasim për integrimin evropian. Serbia dhe Kosova do të jenë në të njëjtën anë, atë të nisjes së drejtë Evropës dhe ato duhet të negociojnë dhe me njëra tjetrën një rund të ri bashkëpunimi për çështje praktike. Kjo është rruga e vetme për zgjidhjen e problemit.
Ishte ky analisti Michel Fushë nga Fondacioni Schumann në Berlin. Qeveria e Kosovës e ka publikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve cila do të paraqitet në konferencën e donatorëve. Ekspert për çështje ekonomike thonë se dokumenti është i vonuar dhe ka të meta për shkak se nuk janë saktësuar në mënyrë të qartë prioritetet dhe kërkesat e qeverisë. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave, vetëm 3 javë para mbajtjes së konferencës së donatorëve, ka publikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve 2009-2011. Ky dokument konsiderohet si bazë ligjore për konferencën e donatorëve, e cila do të mbahet me 11 korrik në Bruksel, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Shahin Nipohon se ky dokument i plotëson të gjitha standardet evropiane dhe njëherit si pas ti, është dokument mjaft i rëndësishëm për konferencën e donatorve.
Prioritetet e paraqitura në kornizën e afatmesme të shpenzime të qeverisë janë rritja ekonomike, implementimi i zgjidhjes së statusit, qeverisja e mirë, zbutja e varfërisë dhe stabiliteti social. Në rritjen ekonomike kemi infrastrukturën, energjinë minjera dhe transportin, sundimin e ligjit, arsimi, bujqësia, politikat fiskale dhe sektori financiar.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se edhe pse dokumenti është i vonuar dhe ka të meta, megjithatë është i nevojshëm sepse mungesa e tij do të paraqiste problem tek donatorët. Eksperti Ibrahim Regjepi thotë se ky dokument është shumë i ngarkuar dhe sipas tij nuk janë të precizuara në mënyrë të qartë prioritetet dhe kërkesat e palës kosovare.
Për shkak se këtu ka edhe disa iniciativa, disa ide, disa projekte të cilat mund t'jenë edhe banale, në kuptimin se nuk duhet donator të mirën me gjithë shka që ka nevojë Kosova. Nuk duhet të mirën qoftë edhe me disa problemet dhe infrastrukturës lokaliteteve të ndryshme, dhe banime të ndryshme.
Në bas të prioriteteve të paraqitura në kornizën afatmesme të shpenzimeve, qeveria Kosovës në konferencën e donatorve do të kërkojnë mbi 1 miliard euro. Por, Ibrahim Regjepi thot se duke llogaritur situatën aktuale, kërkesa kosovarve është shumë e vogël.
Në kërkesë minimale, për shkak se tazo vetëm projekti autostrada apo projekti i Kosovës që kushton shumë atë për miliarda se sa ajo që thuhet. Por, në fakt, çështja e financimit të projekteve dhe zhvillimit të Kosovës nuk duhet të jetë dhe nuk është vetëm problemi i donatorve.
Ndryshe, përveç prioriteteve të paraqitura për konferencën e donatorve, korniza afatmes me shpenzimeve tregon se buxheti i Kosovës për vitin 2009 do të jetë 100 milion euro më i vogël krahasuar me buxhetin e këtij viti. Po ashtu në dokument shkruan se edhe shpenzimet kapitale do të zvoglohen, ndërkaq do të rriten shpenzimet për paga dhe meditje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Familjet dhe të rriturit të cilët kanë vëmendje të kufizuar dhe sjellje impulsive shpesh janë diagnostifikuar me ADHD apo akronim për çrregullimin hiperaktiv të mungesës së vëmendjes. Një studim i ri sugjeron se në mjedise apo profesione të përshtatshme ADHD-ja mund të jetë më shumë përparësi sesa paaftësi. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Juli Korvin ka përgatitur materialin e vijim.
Nomadët janë të njohur se barti një variant të gjenit DR4 i cili asocion me çrregullimin hiperaktiv të mungesës së vëmendjes. Benjamin Campbell, profesori antropologjisë në Universitetin Wisconsin, dhe grupi i kolegëve të tij amerikan kanë zbuluar se për nomadët hiperaktiviteti është diçka përfituese. Ky ekip ka studiuar arealet, një grupi nomadëve në Keni. Disa prej tyre që në vitet e 60-ta janë përshtatur jetës së fermerëve, ndërsa të tjerët vazhdojnë mënyrën e mëhershme të jetës. Studimi arriti në përfundimin se ka dallime në variantet e gjeneve ndërmjet tyre, edhe pse të dy grupet janë areal.
We don't know why this is, but it's particularly interesting because it's the same gene.
Nuk e dim pse është kështu, por është vërtet interesante sepse është i njëjti gjen në një grup të vetëm. Megjithatë, ka efekte të ndryshme, tha Campbell. Arealet janë zgjedhur për këtë studim sepse izolimi i tyre nga modernizmi ofron dritare për studimin e ndikimit të kushteve të jetesës në evoluimin e njerëzimit.
One idea that we've had about this is if you live in a society where you don't get enough to eat, having more energy may always be a good thing.
Njëra nga idetë që kemi pasur është se në rast të jetesës në shoqëri me mungesa, ku nuk keni ushqim të mjaftueshëm, posedimi i më shumë energjive është diçka e mirë. Por në shoqëri ku njerëzit kanë mjaft ushqim dhe rrini për kohë të gjatë në një vend, energjia e tepërt është problem, tha Campbell. Fëmijët që diagnostifikohen me ADHD zakonisht janë ata që kanë probleme në shkollë, me vëmendje ndaj mësuesit apo me përqendrimin në detyrë shkollore. Zakonisht manifestojnë lodhje dhe reagojnë në mënyrë impulsive. Sipas statistikave, shumica e tyre që janë të diagnostifikuar me ADHD janë nga vendet evropiane dhe nga Shtetet e Bashkuara, por një mega analizë studimeve të mëhershme tregon se ADHD-ja është më e shfaqur në Amerikën Jugore dhe në Afrikë. Campbell dhe kolegët e tij planifikojnë të studiojnë sjelljet në shkollë të fëmijëve të fermerëve arial. Ata shpresojnë se kështu do të dalin me konkluzione rreth mënyrave të të dhënit mësim fëmijëve me ADHD. Sipas studiuesve, bëhet fjalë për veprim të ndryshëm të gjeneve në mjedise të ndryshme. Prandaj, thon ata, në rast të pamundësisë së ndryshimit të gjeneve, mund të ndryshohet mjedisi jetësor.
Pjesën tematike e përmbylli me një artikull kushtuar futbollit, jo asaj që ndodh në kampionatin evropian, por për ato që ndodhin jashtë stadiumeve. Financial Times shkruan se kanë filluar të hetohen pohimet se disa klube futbollistike dhe të sporteve tjera po shfrytëzohen për shpërlarje parash. Gazeta Britanike shkruan se grupi ndërqeveritar për veprime financiare mbrëmë është dakorduar të hetojë nëse klubet sportive në Evropë, Shtetet e Bashkuara dhe në Amerikën Latine kanë procesuar para të jashtëligjshme përmes investimeve dhe transferit të lojtarëve. Projekti i cili filloi në kohën kur kampionati evropian në Zvicër dhe Austri po arrin kulmin, synon të ndihmojë vendeve që të luftojnë abuzimet në sektorin i cili po bëhet gjithnjë më global. Sipas kryetarit të grupit Sir James Sassoon, projekti tregon se sa e ndjeshme është kjo lëmi. Takimi i grupit që u mbajt në Londër dhe u nicua nga 8 vendet më të industrializuara e dha pëlqimin përfundimtar për projektin për të cilin kanë shfaqur interesim 34 shtete. Financial Times shkruan se hapi synon të prodhojë mekanizmat për zbulimin e parave të shpërlara që do të përdoreshin nga hetuesit dhe nga njerëzit në sektorin privat. Zyrtarët në takim thanë se propozimi i fokusuar në klubet evropiane të futbollit është zgjeruar edhe në transfertat e lojtarëve në Amerikën Latine, si dhe në financat në sportet kryesore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zyrtar tha se përderisa raporti nuk ka për qëllim të turpërojë klubet apo individët, ai mund të përdoret për të nënvizuar vendet problematike. Gjithmonë kur organizoni lojra sportive ku përdoren para të mëdha, mund të ketë parregullsi. Kjo është ajo që përpiqemi ta zbulojmë, transmeton zyrtarin e paemëruar Financial Times. Dalja e futbollit në agjendën e këtij grupi, i cili postjera shmeret edhe me përhapje në armëve për shkatrim në masë, paraqet shenjë vengosje nga derdhja e madhe e parave në lojrat e futbollit. Një rast i profilit të lartë ndodhi vitin e kaluar në Brazil, kur pati dyshime për shpërlarje parash, ku ishin përfshirë shtetas rus dhe britanik, të cilët kishin bërë pagesë prej 32.5 milion dollar për klubin Corinthians të São Paulos. Financial Times shkruan se shqetësimet në Evropë kanë të bëjnë me pagesën e jashtëligjshme në tregun e transferit të lojtarëve, investimet nga ish bashkimi sovjetik dhe madje kurdisja e ndeshjeve në bastoret aziatike. Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kosova është një ndër temat e diskutimit të liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel. Pandihmën e fuqishme të Shqipërisë dhe popullit shqiptar, Kosova nuk do të kishte lirinë e saj, tha në Tiranë kryeministri Hashim Thaçi. 4 paqëruajtës evropian humën jetën nga rrëzimi një helikopteri në Bosnjë. Rusia paralajmëron gjakderdhjen në qoftë se Gjeorgjia vazhdon të ndërhyjë në rajonin separatist të Abkhazisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë. Thank you.